Na okraji ve středu 4. června s manželi Birtusovými o jejich zkušenosti s modlitbou. Dnešním rozhovorem vás bude provázet Edita Vahalíková. Dnešní epizoda je zvláštní tím, že v ní nemám jen jednoho hosta, ale rovnou dva, manžele Birtusovi. Tak vás zdravím a děkuju vám, že jste si udělali čas na tento rozhovor.
My moc děkujeme za pozvání a taky zdravíme.
Ahoj, zdravím.
Byla bych moc ráda, kdybyste se navzájem představili jeden o druhém, dvě, tři věty, jen tak krátce, co byste o sobě řekli. Tak možná prvně ty, Oli.
Tak já vám chci představit mého muže Mirka. Jsme spolu už 17 let a bydlíme u Klatov v malé vesnici. Máme tři děti. Mirek pracuje na univerzitě v Plzni a naším společným koníčkem je hudba a chvála.
Já jsem moc rád, že můžu představit moji milovanou manželku. Oli je moc vzácná osoba pro mě i pro svoje okolí. Má takový zvláštní dar a to je, že ráda vyučuje. Já mám pocit, že se narodila učitelkou a tím obohacuje jak mě, tak naše děti i celé své okolí. No a jsem s ní moc rád a jsem za ní moc vděčný, že jsme spolu.
My jsme se spolu sešli proto, abychom si povídali o modlitbě a tak mě napadá taková úplně jednoduchá úvodní otázka. Máte nějaké své oblíbené místo k modlitbě? Kostel, obývák, les, cokoliv?
Mým asi teď úplně nejoblíbenějším místem je náš dům, ve kterém nebydlíme úplně dlouho. A máme v té naší takové té velké společné místnosti máme hudební nástroje a tam často společně jako rodina chválíme a tam se modlíme. Mám velmi ráda modlitbu chval. To je to místo a ten čas, kdy jako společně jako rodina se modlíme.
Já se přidávám, že pro mě taky velmi silným místem pro modlitbu je náš nový dům. To, že se můžeme modlit společně jako rodina. Ale zároveň se moc rád modlím i třeba, když pracuji na zahradě. Někdy mám pocit, že Bůh mluví v těch nejobyčejnějších věcech. Při sekání trávy. A tak mi toho tak tolik zjeví, tak jsem v bázni před ním. Že se bojím cokoliv udělat, protože zase bude mluvit. A tak ukazovat to, jak je velký a ukazovat i na mě, jaký jsem já.
Jak by vypadal váš ideální sobotní den jako rodiny?
Myslím si, že je pro nás důležité, aby to byl den, kdy jsme celá rodina pohromadě. Kdy to bude aktivita, kterou děláme společně. A ať už, že jsme doma někde na zahradě, nebo že jdeme na výlet. Vnímám, že naše děti jsou ve věku, kdy ještě pořád je máme doma všechny. I je pro nás důležité, když děláme věci společně. Ani vlastně moc nezáleží na to, co to je konkrétně. Můžeme se koukat společně na film, ale důležité je, že jsme spolu.
Já to vnímám vlastně stejně jako Oli. I když, řekněme, mám v srdci takovou touhu po cestování, tak ale přesto je pro mě důležitější být s rodinou.
A jak jste se vy dva poznali a jaká byla ta vaše osobní cesta k životu s Bohem?
To je příběh, který moc rádi poslouchali naše děti, když byly malé před usínáním. My jsme se s Oli poznali v takové studentské kapele, kterou založil můj bratr a stala se postupně klávesistkou a zpěvačkou. A my jsme byli taková kapela, ve které šlo víc o společenství, než o touhu vystupovat a hrát. Byla to chválová kapela. Tam nějak jsme měli možnost se seznámit tak lidsky. Postupně se mezi námi probudilo prostě víc, protože jsme oba z věřící rodiny, nějak jsme sami myslím, měli takovou trochu živou víru. To bylo i to, co nás spojovalo. To jsme spolu ještě ani nechodili, tak jsme jako kapela jeli na pouť do Medžugorje a při cestě naspátek jsme seděli s Oli vedle sebe na sedačce, byla noc a pamatuju si, jak jsme tak byli prosáknutí tím, co jsme prožili v Medžugorji na poutním místě. Tak jsme dokonce i mluvili o našich případných budoucích životních partnerech a vlastně jsme tak s náma oběma rezonovalo to, že jsme se utvrzovali, že radši když to hodně přeženu, takže radši zůstaneme sami, než si najít někoho nevěřícího. A to mi tenkrát strašně oslovilo, že někdo další, kdo to vnímá takhle silně, možná až jako z dnešního pohledu extrémně.
Je pravda, že Bůh byl součástí našeho vztahu vlastně od samého začátku. Že to nejsme jenom my dva, ale je to prostě my dva a Bůh. A snažíme se tady v tom duchu vést i naši rodinu nebo vychovávat naše děti, aby opravdu Bůh byl v naší rodině na prvním místě. Aby to nebyla jenom fráze, nebo aby se to neříkalo jen tak, ale abychom to skutečně žili. A není to vždycky jednoduchý, protože život přináší tím, jak děti rostou, tak stále nové a nové výzvy a podněty. Musím říct, že jsem Bohu vděčná za to, že se to nějakým způsobem pořád daří, byť se to proměňuje, ta cesta, ale myslím si, že jako rodina pořád s tím pánem jdeme. Je vlastně moc hezký pozorovat, jak děti rostou a my stárneme, už můžem říct, tak se to tak jako proměňuje a každý to období je hezký.
A co byl ten prvotní impuls, že jste se začali věnovat jako rodina modlitbě chvál?
Velkou touhu po chvále nastartovala u mě duchovní obnova, která probíhala na faře v Klatovech. Po ní jsem opravdu pocítila v srdci velkou touhu jenom si tak jako hrát sama a chválit pána. Vnímám to jako velký boží dar. Vzpomínám si, že jsem se často zavírala sama do ložnice, vzala jsem si kytaru a jen tak jsem hrála chvály. Jelikož na naši rodinu hudba provází vlastně od samého začátku, oba jsme muzikanti, i naše děti hrají na různé nástroje, tak to tak jako nějak plynule přešlo, že ty chvály jsme začali hrát jako celá rodina. Postupně se zapojily i naše děti. Dneska si myslím, že nás to baví všechny.
Úplně ne modlitba chval, ale zase souvisí to s návštěvou poutního místa Medjugorje před 20 lety. Tak tam tenkrát na mě strašně silně zapůsobila i noční adorace, které jsou tam doprovázené hudbou, a to mě zasáhlo to moje srdce. A od té doby jsem začal toužit po tom, aby i tam, kde bydlím, tak aby se děly podobné věci. Takže jednak jsme se stali součástí chválové kapely mého bratra a zároveň pak, když jsme se s Oli vzali, tak jsme spolu ve dvou, případně jsme k sobě vždycky ještě někoho sehnali, tak jsme doprovázeli hudebně adorace v Plzni, když jsme bydleli v Plzni, a pak i tady v Klatovech. Takže to byly takové prvotní impulzy. Pak to utichlo k modlitbě chval jako chval, už nejenom k hudebnímu doprovodu, adorací nebo modlitba s hudbou, tak nás vlastně dovedl seminář podle Sieverse v Klatovech. To byl takový impuls.
Když si teď ten seminář zmínil, mohl bys ho posluchačům nějak představit, popsat, co to pro tebe znamenalo, že jsi jím prošel?
Jedná se o seminář obnovy v Duchu svatém. A ten seminář, tuším, 10-12 setkáních prohlubuje vztah s Bohem, s Ježíšem, s Duchem svatým, s Bohem Otcem. Jsou tam 2-3 klíčové okamžiky, kdy je možné zakusit osobní vztah. Ten seminář organizoval tým laiků. To byl jeden ze zlomových okamžiků, že jsem najednou si musel připustit, že nebo nějak přiznat, nebo jako dovolit sám sobě to, že o Ježíši, o Bohu může vyučovat někdo jiný, než kdo není, tak bych to neřekl nějak handlivě, ale prostě kdo není knězem nebo prostě není nějak církevně institucionalizován. Před tím seminářem, tak při jedné nedělní mše, tak tam jeden z těch misionářů nebo z toho týmu přišli do Klatov na mši a zvali na seminář. Během toho krátkého představení, tak já jsem najednou vnímal, že on mluví o Bohu, kterého já neznám. Takže to byl impuls, proč se tam přihlásit, protože jsem si říkal, ale já chci poznat to, o čem on mluví, protože to neznám.
Seminář podle Sieverse byl pro nás velký duchovní impuls a nasměroval nás ve víře po nějakou novým a hlubším směrem. Vzpomínám si, že když Mirek přišel s tím, že nás přihlásil na seminář, takže jsem silně protestovala. Prožívala jsem také jako těžké období, připadala jsem si úplně jako vyhořela. Zpětně viděno mi změnil život. Opravdu jsem se během něj setkala s živým Bohem. Nově, jinak. Do našeho života přišly úplně nové věci. A od té doby už to nikdy nebylo stejné jako předtím. A prožíváme čas s Bohem úplně jako nově, radostněji. Je to jízda.
Ty jsi teď, Oli, zmínila, že jsi prožívala jakoby těžkou chvíli před tím, než jsi začala ten seminář. Možná prožíváte oba dva nějaké pocity sucha. Jak s takovými momenty pracujete, abyste Boha nepřestali chválit právě i v těchto momentech?
Na tuto otázku bych si dovolila citovat proroka Abakuka, 3. kapitolu. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos a selhala plodnost olivy, Pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav a ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Naším receptem, když prožíváme těžké chvíle, nebo když přijdou a že přichází, je právě se postavit do chvály. Když je někdo nemocný, nebo když opravdu se nedaří, přijdou těžkosti, tak se jako rodina sejdeme a hrajeme chvály a modlíme se. Stojíme ve chvále před Hospodinem a vyléváme své srdce, protože víme, že jemu na nás záleží a že já teďko prožívám těžkou chvíli, ho zajímá. Je to pro něj důležité a chce, abych mu to řekla, abych to s ním sdílela, aby mě tady tím mohl provést.
Zároveň, když přijdou nějaké těžké chvíle, tak vnímám, že se snažíme právě vyvýšit Boha nad ty problémy, nad ty těžké chvíle. Ve světle víry se opřít o Boží slovo, o třeba už i zkušenosti, které kdy se Bůh přiznal k různým věcem v našem životě, tak na tom znova stavět a znova ho vyvýšit. Ať se kolem nás děje cokoliv, tak prostě vnímáme, že on je hoden chvály. A zároveň tak je třeba říct, že je to někdy hodně těžké. Odhlédnout sám od sebe, od svých problémů, od toho, co mě tíží, trápí. Uznat, že Bůh je větší a že jak se děje cokoliv, že ho můžu chválit.
Jak se na takové večery chval připravujete? Máte něco, co děláte společného?
My jsme ve vedení chval takový nováčci, že se učíme stát ve chvále a budeme se to učit celý život. Je to tak poslední rok, co se o to snažíme, ale když jsme pozvaní někam vést chvály nebo vést modlitební večer, tak se snažíme připravit modlitbou. Prostě ptáme se Pána, co na tom místě chce dělat, co chce zjevit, jaké slovo má zaznít. I třeba nějaké ty chvály jsou tematické, tak se snažíme prostě vnímat i třeba jakou aktivitu tam zařadit, co tam chce probudit. A tak přichází různá slova. Je třeba říct, že taky na to nejsme sami, že takové modlitební večery ještě organizujeme s takovým minitýmem z části našeho společenství a Pán se tady k těm modlitbám a prosbám vždycky přizná, že zatím, co jsme zažili, tak plní naší touhu, že máme takovou touhu, aby se lidi potkávali právě s ním a ne s náma. A večery chval nejsou koncertem, ale je to společná modlitba, že toužíme, aby jsme ty lidi strhli do chval, nebo oni strhli nás do chval, to už je jedno, ale by to byla společná modlitba na tom daném místě.
Já bych řekla, že se snažíme vnímat a být pokud možno citlivý, protože způsob modlitby chvál je, můžeme říct, specifický. Když přijedeme, ne každý to třeba předtím zažil, nebo je to zrovna jeho oblíbený způsob. Takže vždycky se snažíme přinášet vlastní zkušenost, dělit se o to, co to pro nás znamená. Že tam primárně stojíme ve chvále my a jsme rádi, když se ostatní přidávají, že se nesnažíme tady ten náš způsob modlitby prohlašovat jako jediný správný. Ve svobodě to nabízet a přitom svědčit o naší zkušenosti, kterou my jsme s modlitbou chval udělali.
Není to někdy tak, že se dětem nechce? Umím si představit, že když děti dorůstají, že to nemusí být zrovna to, co by chtěli.
To je jen taková malá odbočka. Někde zaznělo, že vlastně my můžeme Bohu přinášet oběť chvály. Když se do ní nějakým způsobem postavím a nechce se mi, tak to už je ta oběť. Přemáhám sám sebe, svoje pocity. Tak stejně jako se nechce nám, tak se, řekl bych, často nechce našim dětem. Ale protože třeba náš Daník hraje strašně rád na bicí, tak tomu se chce vlastně skoro vždycky. Toužíme potom nebo nějak snažíme se navodit atmosféru takovou, aby jsme na tom místě byli všichni společně. Aby každý tam přinesl to, co zrovna tak nějak může. A i když někdo chce třeba jenom sedět nebo ležet, tak nemusí dělat nic, ale tak se trvává v tom společenství tak, jak je. Takže určitě se nesnažíme nikoho nějak nátlakem nutit. Ale tak říkáme si, že vlastně my jako rodiče jsme vzorem pro naše děti, tak doufáme, že to, co uvidí u nás, tak jednou třeba si vezmou za své. A zároveň toužíme potom, aby kde my máme strop, aby naše děti měly podlahu. Aby to, co pro nás je nové, tak aby pro ně byl standard a mohli to rozvíjet dál.
To, že někam jedeme a proběhne modlitební večer, je vždycky podloženo nějakou přípravou. Asi by nebylo dobře, kdybychom ty chvály vedli jenom na těch určitých místech a doma vlastně sami jako nechválili společně. Nebo vybavím si často situaci, že doma, když řekneme, pojďme se teďko večer modlit a je to tenhle týden po druhý nebo po třetí, ne vždycky se všem chce. To je pravda. Ale já si úplně nevybavuju situaci, že by se našim dětem nechtělo jet s námi někam hrát chvály. Až mě překvapuje, že oni jako jedou velmi rádi. tak to jako vnímám, že to není o tom, že bychom je nutili. I jsme se jich ptali, jestli chtějí, a oni řekli sami, že chtějí. V tomhle tom je takovou jako velkou motivací náš nejmladší syn, který, jak už tady zaznělo, miluje bicí soupravu, ale on miluje opravdu hrát chvály. Takže tomu se chce úplně vždycky a on je i ten, který jako tu rodinu svolává a v pátek večer svolává všechny, pojďte, jdeme hrát chvály. To je takový jako jeden z krásných okamžiků, který jsem si vybavila. Asi bych nebyla ráda, kdyby to bylo o tom, že my jako rodiče nutíme. Máme nějaký záměr? Máme nějaký cíl? Chceme jet tam a tam hrát chvály? To samozřejmě si žádá nějakou přípravu, ale pořád za mě by to mělo být ve svobodě. Abychom to ustáli i jako rodina. Aby to nevrážilo klín mezi rodiče a děti. To, že rodiče si něco usmyslí a teď se jede tam a mně se nechce, já jsem měl jiný plány. Že se snažíme být i citliví vůči tomu, jak ty děti to vnímají a všem se mluvit, komunikovat, vysvětlovat.
Co byste poradili lidem, kteří mají touhu chválit, ale bojí se nebo jednoduše neví, jak začít, nebo se bojí, že by se nějak ztrapnili? Já se přiznám, že mám taky tu zkušenost svoji, kdy jsem se stýděla si stoupnout a zvednout ruce. Byly v tom spojené různé předsudky, strachy. Co byste poradili takhle lidem?
Mně napadá, že je potřeba vyhledat společenství lidí, kteří mají stejnou touhu. Když budu v neděli sama v kostele a jako jediná budu zvedat ruce, tak možná to neustojím, nebo nebude to pro mě asi tak komfortní, jako když se dostanu do společenství, kde ty ruce zvedají všichni a přijde jim to úplně jako automatické. Tak já bych asi na prvním místě hledala stejně smýšlející lidi. Já jsem slyšela hezkou myšlenku kdysi, že Bůh touží po osobní chvále každého člověka. A to myslím, že je odpověď na to, že pro Boha není důležité, jestli umím hrát na nějaký hudební nástroj nebo jestli zpívám čistě, ale to, že mám touhu ve svém srdci ho chválit a jaký způsob k tomu zvolím, není tak důležité jako to, co prožívám, že ho chci chválit. Ta chvála každého člověka si myslím je pro Boha stejně cenná. Ať už je to profesionální muzikant nebo člověk, kdo vůbec není hudebně nadaný. Myslím si, že ta chvála je vlastně pro Boha stejně cenná, protože je to tak osobní.
Já bych poradil asi to též, co říkala Oli. Začít s osobní chválou, která je oproštěná od různých gest, postojů a nabídnout Bohu svoje srdce. A možná to dneska, když se řekne večer chval, tak si přesně jak říkala, představíme ruce nahoře a různé takové věci. Další úroveň, která s tím pak sama přijde. Protože já sám jsem zažil, když jsem před lety se dostal taky do nějakého charismatičtějšího společenství, kde přesně probíhaly takovéhle modlitby chval, tak jsem s tím měl problém. Jsem měl touhu utéct. Nebyl jsem schopný zvednout ruku, protože moje srdce bylo nějak blokované, uzavřené a Bůh to pak nějak proměnil a je to vývoj. Tak věřím, že kdokoliv bude toužit po chvále, tak Bůh se ho vždycky ujme a cestu mu ukáže tu jeho osobní. A neznamená to, že když mám ruce nahoře, že chválím Boha a naopak.
Souhlasím, já si myslím, že není potřeba se do ničeho nutit, že Bůh si nás vždycky připraví k tomu dalšímu kroku v životě. Když máme v srdci touhu mu být blíž, tak on najde způsoby, které jsou nám šity na míru. Pokud jsem introvert a nebylo by pro mě příjemné někde tancovat, zvedat ruce nahoru, tak najde jiný způsob. Myslím si, že není potřeba se vždycky jenom řídit těma lidma kolem mě. To, že všichni zvedají ruce a já to nejsem schopen, je třeba ty věci vnímat svobodně. Ale na druhou stranu si myslím, že to neznamená se tak jako zamknout v tom svým. Přistupovat k těm věcem s otevřenou myslí a srdcem, protože může přijít změna. Já jsem ruce ke chvále zvedla také až v pozdějším věku. A do té doby mi to vůbec nebylo blízké.
Vím, že vám hodně leží na srdci modlitba za kraj. Mohli byste o tom trošku něco říct?
Nás vlastně, teď budu mluvit možná za nás, za oba, my jsme se v únoru tohoto roku 2025 dostali na takový víkendový seminář, který se týkal modlitby za města. Myslím, že měl názvu i slovo prorocké modlitby nebo proroctví pro města a národy. Tam zaznívaly pro nás úplně nové věci, které se týkaly toho, že Bůh má pro každé město nějaký záměr nebo měl města jak dovolil nebo stvořil s určitým záměrem. Každé to město má v tom svém národě přinášet určité požehnání, řekněme. Může být jakousi studnou, ze které příští požehnání pro kraj, pro lidi. S námi to tak rezonovalo možná i z toho důvodu, že žijeme tady blízko oblasti Sudet. A vlastně tady ten kraj je takovým zvláštním způsobem duchovně zatížený. Možná někdo to vnímá víc, někdo míň, ale když se podíváme na Moravu a na Velehrad, tak tam to místo je tak zvláštně požehnané. Když tam člověk přijde, to je moje osobní zkušenost z Loňska, tak jsem opravdu vnímal, že tam je úplně jiná atmosféra. Tak nás vlastně tady tahle myšlenka tak oslovila, že jsme si říkali, my, ale toužíme potom, aby tady náš kraj, vlastně naše diecéze nebo celé západní Čechy byly tak znovu probuzeny. A z toho, co zaznělo na tom semináři, tak se vlastně ukazuje, že ten kraj je zatížen, řekněme, hříchy našich předků nebo těmi různými negativními věci, které se tady staly. Odsuny Němců, komunistický režim tady spáchal taky spoustu. Takovou první fází, o které tam mluvili, tak je, oni tomu říkali mapování. Když někdo má takovou touhu modlit se za nějaká místa nebo za kraje, za národy, tak by se nejdřív pána měl ptát, kde byly studny požehnání, které jsou zasypané, kde jsou ty klíčová místa, která je třeba obnovit. Když budu teď úplně konkrétní, u nás doma, tak když se modlíme, tak se snažíme modlit nejenom za nás, za to místo, kde žijeme, za ten konkrétní kousek kraje, ale vlastně za celou vesnici. Jako obyvatele té vesnice, tak vnímáme, že nějakým způsobem prostě můžeme svolávat boží požehnání na to místo.
Zároveň jsme zjistili, že tady tu touhu modlit se za kraj a za města Bůh nedává na srdce jenom nám, ale zjistili jsme, že i v jiných, různých jiných křesťanských sborech jsou lidé, kteří to vnímají stejně a že jsou mnohá křesťanská společenství, která tohle dělají a že chodí na různá vyvýšená místa, tam svolávají požehnání na ta města a místa. Je zajímavé, jak když Bůh vloží touhu do srdce člověka, najednou vlastně potkáváme lidi, kteří to vnímají stejně. Právě modlitba chval nám připadá jako správný nástroj a takový jako bezpečný způsob, jak přijít na místa, kde předtím se třeba lidi ani nemodlí, nebo kde právě je to místo, kde se staly různé věci, které nebyly pěkné, tak modlitba chvál je takový jako bezpečný způsob, jak přijít na to místo a přinést to boží požehnání. Máme zkušenost, že modlitba chvál otvírá srdce lidí i tady v těch místech.
S modlitbou chvál i s tou modlitbou za město se mi vybavuje přímluvná modlitba. Jakou s ní máte zkušenost?
Přímluvná modlitba je velmi mocný nástroj, jak může Bůh konkrétně promlouvat do života člověka. My jsme velmi rádi, když se nám podaří, že součástí modlitebních večerů s chválami je možnost přistoupit k přímluvné modlitbě. A jak už Mirek zmiňoval, většinou neděláme chvály sami, ale máme několik dalších lidí v týmu a ti nejčastěji právě slouží jako ti, co se přimlouvají za druhé. Často se stává, že v průběhu té modlitby chval se člověka nějak osobně nebo konkrétně dotknou některé věci, že zazní třeba myšlenka, která se ho hluboce dotkne. Mnohdy se vybaví věci třeba i bolestivé. Pak je skvělé, když ten člověk neodchází tady s těmi myšlenkami sám domů, ale může jít k té přímluvné modlitbě, kde jsou lidé, přímluvci, kteří se s ním nebo za něj modlí, předkládají spolu s ním tady ty věci před boží tvář. Mnohdy se stává, že opravdu skrze tady ten proces té přímluvné modlitby dochází k jakému nastartování nebo k zahájení procesu vnitřního uzdravení. Máme zpětnou vazbu, že ten člověk třeba přijde po čase a řekne, díky přímluvné modlitbě a to tomu, co jsem tady prožil, se můj život změnil, obrátil se. Najednou došlo ke změně v situaci, která se mi zdála do té doby neřešitelná.
Bych možná jen doplnil takovou krátkou osobní zkušenost, že já jsem se s přímluvnou modlitbou setkal poprvé právě během semináře Obnovy v duchu svatém podle Sieverse u nás v Klatovech. Přišlo mi to s tím mým tehdejším nastavením mysli a srdce jako úplné bláznoství. A pro mě během té první přímluvné modlitby tak taky nastal takový zlomový okamžik, protože si pamatuju, že jsem tam tenkrát čekal ve frontě krátkou chvíli a byl jsem z toho strašně nervózní, protože jsem teď měl jít vlastně k někomu si nechat posloužit tou přímluvnou modlitbou a vůbec jsem nevěděl, za co se mají modlit, nebo co vlastně mám od Boha chtít. A najednou tam přišla taková myšlenka, ať se modlí za to, aby si byl dobrý táta a manžel. A já jsem si říkal, no tak počkej, to ale přece nepotřebuju, ne, protože já jsem jako dobrý manžel a dobrý táta. Po té přímluvné modlitbě mě Bůh začal ukazovat, kolik píchy v této oblasti ještě bylo v mém srdci a co všecko je třeba měnit a obnovovat.
Na závěr se zeptám na takovou už jenom perličku. Máte jednu nějakou věc, za kterou byste teď chtěli Bohu fakt poděkovat, co vás jako první napadne, za co jste vděční?
Manželství.
Rodina. Společná modlitba chvál.
Tak já vám moc děkuju za přijetí k rozhovoru, za celý čas s vámi.
My moc děkujeme za pozvání.
Taky moc krát díky.
Dnešní díl podcastu Na okraji s manželi Birtusovými je u konce. V září se na náš podcast Na okraji můžete po krátké prázdninové pauze zase opět těšit. Naše rozhovory si můžete poslechnout na podcastových aplikacích a na našich webových stránkách naokraji.art. Pokud máte pocit, že nějaké téma zůstává na okraji, dejte nám vědět. Od mikrofonu se loučí Edita Vahalíková.